З режисером Олесем Саніним ми зустрілись в Національній академії мистецтв. Його кабінет там не стільки великий, скільки просторий. Робочий стіл, шафа, кремовий диван, білі стіни, на яких нічого не висить. Ніщо не заважає зосередитись, подумати вільно. Правда, на час нашої зустрічі митець був більше зайнятий не креативною роботою. Він активно промотував свій останній фільм – «Довбуш». Робота над фільмом завершилась для когось рік тому, для когось навіть на роки раніше. Але Санін з кількома ключовими членами команди все ще живуть ним. Фільм взагалі з'явився більшою мірою не завдяки чомусь, а всупереч. Пошуки фінансування, ковід, війна. Але нарешті він вийшов в прокат. І, мабуть, не буде перебільшенням сказати, що настільки масштабного та якісного українського фільму ще, на жаль, довго ніхто не створить. Навіть якщо не зважати на фінансовий бік справи, просто довгий час не буде кому. Хтось із кінематографічних людей на фронті, хтось за кордоном, хтось був змушений навіть змінити професію. Гірко, бо тільки українська кіноіндустрія нарешті розвинулась до такого рівня картин, як набігли варвари. Тому якщо ви це слухаєте і в кінотеатрах вашого міста Довбуш досі в прокаті, поспішіть. Це не реклама, це дружня порада. І тим, хто вже бачив фільм, і тим, хто ні, сподіваюсь, буде цікаво послухати далі. Про авторський задум, закадрові деталі, цікаві історії. Від режисера та автору сценарію картини Олеся Саніна. Я чув, що у вас є тека з проектами в розробці на майбутнє. Чи можете ви пригадати момент, за яких обставин ви витягнули течку з написом «Довбуш» і вирішили, що це буде ваш наступний проект?
Декілька разів я до нього підходив. Ще в дитинстві я якісь почав робити записки, ще школярем там ходили в Карпати, десь їздили на лижах, якісь походи і... У мене навіть якась була касета, де я оце збирався довго з таким магнітофоном «Весна 202», здається, де ми щось записували легенди. І я записував там різні розповіді про Довбуша, зокрема. І мене так якось аж дуже здивувало, що люди розповідають про нього дуже абсолютно по-різному, про різних людей. Таке враження, що це не про одну людину. Пізніше там писав я при вступі в театральний інститут на кінорежисуру вже. Я поступав чомусь Осика, а він тоді, видно, вже був отакий в стані задуму, він хотів знімати фільм, зовсім не такий, який був знятий там на початку 60-х років бойовик. Він хотів там інакше, цікавіше, глибше, його це все не влаштовувало. Не всі якось так сподівалися. Така нова незалежна Україна, буде нове кіно. Він прямо мені на іспиті, мене іспит був такий дуже дивний, оскільки акторську частину набирав Лесь Сердюк, вже покійно, абсолютний герой кіно і так далі. Суперпопулярний артист, того часу, абсолютно впізнаваний такий персонаж. Він мене побачив, каже, все, каже, Льоня, ми його беремо, та каже, та ясно, що беремо, просто що ж. І я вступив з таким, але була одна специфічна річ, що він мене запитав, там кажуть, що ти пісні якісь співаєш, я кажу, да, ну давай заспівай. І я більше години, а за дверима стоять інші абітурієнти, я більше години співав їм козацькі пісні, потім співав карпатські різні, опришківські, навіть такі були деякі, на той час вже досить багато зібрав, були пісні, ну якби тих, хто сплавляв ліс. Я розказав усі ці історії про те, що на Чорному Черемоші, там де сплавляли, ну якби частини, де сплавляли ліс, і ті хлопці, що цим займалися, чорні ще тоді, це такі якби опришки вже, ті, хто традицію ці переймав, в них були пісні з нерівними куплетами, самі співанки. Співанка проста, але вона співається з дивними повторами. І я тоді подумав, що я розшифрував, в чому річ, тому що є 2, 2, 3, 4, 5, знов 2, 2, ніхто не розумів, якби, в чому сталося. А я, в мене була така теорія, я потім її підтвердив, вже навіть пізніше говорив з цими хлопцями, що дараби ганяли. Вони, коли пливли, вони співали всі разом, і це дозволяло їм ритмічно розуміти, де робити поворот. Це проста така робітнича, ну, якби, технологічна, якби, пісня. І це все оситі, значить, сподобалось. Він мене запросив, щоб я поїхав з ним, як там асистент, і це мені дуже так, ну, взагалі там студент, який вступив, запрошують асистентом зразу на фільм. Він щось почав мені розповідати, от ти схожий на Довбуша, бо я хотів там, ну, Івана Гаврилюка, ну він же старий. Ну, коротше, такі от розмови навколо мистецтва за склянкою чаю. Всіх навколо, гуцульський з'їзд проходить, я в оцій всій атмосфері. Я там познайомився з Володимиром Грабовецьким, професором університету, він тоді, може, пединститут ще називався, але педагогічного університету, напевно, Івано-Франківська, який, власне, був, я думаю, що до сих пір являється, хоча вже покійний, найбільш таким вагомим вченим в дослідницькій частині з опришками зв'язаний. Він був консультантом на старій картині Олекса Довбуш, і от він мені почав розповідати там різні історії, і це мене теж спонукало. Я знав, що тоді Осика, він незадоволений був сценарієм, йому все там, він хотів якоїсь зовсім іншої, дуже сучасних речей, до цього так тягнувся і питав. Я якісь казочки розповідав. Оце була друга така активна частина, що я в такій співпраці щиро намагався допомогти майстру, ліз своїми порадами. Він їх приймав, як не дивно. Ну і взагалі він так толерантно стався, але йому подобались якісь ідеї. Так той проєкт тоді не стався, на жаль. Не знаю, чи на щастя, але, ну, от була. А, і вона отак жила, я з нею працював, пізніше вже ближче познайомився з Портяком, як письменником, мені дуже подобались і новели, я знав, що в нього була проба писати і кіносценарій, і я оце з ним так теж говорив, але не було можливості, часу, роботи, і ми отак це все нудилось. А пізніше вже, власне, сам момент, як про який ви питаєте, про які вже всі пишуть, що я в цей час придумав, не придумав. Це для мене стало зрозуміло, що це має бути наступною моєю картиною, так і звучало. Ми з оператором Сергієм Михайчуком, і там ще був Юра Грузінов, ми знімали Майдан. І от хто хоч трошечки розбрався, він був різний цей Майдан, і це що перші частини такі активні і бойові, так можна сказати, оці дні водохреща, коли обливали людей водою, коли оці всі козаків арештовували на півголих, ну, це все. І воно все-таки якось міфологізувалося просто на очах, і це вперше ми бачили, що вже це не керована історія. Ніякі ні політики, це стихія, величезна стихія народного якогось єднання, гніву, справедливості. От всі якось так, це була така дуже-дуже специфічна історія. Оце цей момент, це був час, коли атакували барикад, ну, тоді ж не робили, крім центральних на Майдані, зробили, розширили Майдан. І оце розширення одне було біля Динамо стадіона. Снігу була, да, барикада. На груші. Да. Там оце були залишки автобусів оцих богданчиків поліції спалених. Всі пам'ятають, там це Кличка обшикали, там це вважалося якимось, ну зараз це взагалі трошки дивно виглядає нам в пам'яті, але і от це був той момент, одна з перших атак Беркута, коли доїхав донецький, кримський Беркут, а вони були зовсім інакші, тому що київський, очевидно, не був вже такий активний. І от це був той момент, коли Беркут пішов зачищати цю барикаду, зруйнував її дуже швидко, і вони просто пішли як такі легіонери, дуже навчені, римські, от чорною просто масою поперли на людей. Люди почали триматись спочатку, потім тікати. І от просто вся оця, всі, хто були, хлопці з цими палками, всі почали тікати. І все, було ясно, що все пропало. Ми з камерами забігли на сходи Національної бібліотеки, раніше Леніна вона була, там вони такі трошечки, це всі знають, але я якось, щоб бути збоку від цього всього процесу, бо вже там почались якісь закидання, перші постріли почали з цих помпових рушниць. От всі почали тікати, а один хлопець просто зупинився, зняв себе куртку, просто голий. Розвернувся, взяв якийсь черенок від лопати, зупинився і став проти от всього цього Беркуту. І вони, не доходячи до нього метрів 10, стали, вони перелякалися. Це все побачили інші протестувальники і бігом почали під'єднуватися до нього і теж стали в якусь групу. Так далі. Це була якась незвичайна абсолютно для мене історія. І я тоді, коли це все закінчилось, ми ввечері сиділи, всі такі оці, пили якийсь чайок. І я тоді сказав Сергію, я знаю, які наступні фільми мусимо зняти. Це виглядало так, тому що я зрозумів, що важливо буває момент в історії, коли твоя персональна участь дуже важлива. Коли людина може протистояти темряві, черні особисто. І це раніше була така... Це я зараз вам кажу такі думки обдумані, які щось означають. Ні, це просто така емоція, іскра, яка вже тобі не дає далі щось думати, спати і так далі. І я почав з найбільш підходящих персонажів для цього всього. Звичайно, для мене став Довбуш. Пройшов трохи час, я знімав великі... Ну, матеріалу багато не знімав, пізніше мене... Позвонили мої колеги з Сполучених Штатів, сказали, Лесь, от є така, ну, приїжджай сюди, кидай все, тут тебе буде робота. Я кажу, я не можу, моя країна в небезпеці, я поїду з України туди, куди не буде куди повертатись. Ну, такі якісь були пафосні тексти. Ну, і вони правдиві були, реальні, але зараз це так, здається, що якась нереальність. Вони, мене чекав просто інший проєкт, я мусив їхати до Сполучених Штатів. І я сказав, я не можу, відмовляюся. Вони кажуть, та ти що, це раз в житті буває така пропозиція. Я кажу, ну в мене раз в житті є тільки от моє життя і моя родина, країна, хлопці, зрозумійте. І Марк Харріс, який продюсував той проєкт, я його знав, я був в нього на вищих курсах. Такі продюсер, режисер і викладач, один з трьох, один єдиний є документаліст світу, який має 3 Оскари за документальне кіно. 2 авторських, як режисер, і один продюсерський, і безліч там всяких призів, всього інакше. І він каже, Лесь, давай зробимо кіно про Майдан. Бо я йому багато розповідав, ви не розумієте, фотографії, які слав. Тут люди, які ніякого відношення не мають до цього всього, йдуть на війну, все кидають, поприїжджали. Герої, кажу, починай, збирай, починай знімати героїв. І тоді якось ці всі, він зібрав купу думки, ті всі кадри, матеріали, які вже робився, але він бездумно, ну не бездумно, це була просто така хронікерська робота. Ми фіксували, віддавали цей матеріал, передавали їх там новинам, міжнародним, більшості Reuters нас підтримав. Ми якось так, тому що іноземні журналісти боялися. Виходити туди. Це пізніше, вже коли почались оці всі новорічні історії, пізніше, там вони такі, знаєте, великий рок-фестиваль проходив, як помаранчева революція, це ж така, ну, Вудсток, український політичний Вудсток. Так що, пробачте, довго вам відповідаю, але це ці моменти, які завжди от питають, чому ви вибрали цей фільм, який сценарій. В цьому ніколи немає нічого прагматичного, тому що з прагматичним скажу, що професія ще режисера заключається в тому, що ти, в тебе задум для тебе має бути настільки важливий і стійкий, що ти будеш згоден з ним, особливо для українського режисера, жити роками. Це не просто виконавська робота, професійна на майданчику чи чому, і я це абсолютно точно розумів. І не було розуміння, хто це, коли це почнеш, закінчиш, які зусилля для цього треба, але це та ідея, яка тебе нуртує, і ти не можеш, те зуби кришаться, і щоб це зробити. Тому це для мене було важливо, і час, коли вже зовсім був розпач, ти зглядаєш, і тобі кажуть, все, гроші закінчились, їх немає, не можемо знайти, на майданчику до тебе підходить людина, каже, все, ми не можемо більше це все робити, згортайтеся, сценарії, ну, коротше, все, що завгодно буває. І єдине, що тебе тримає, тільки оцей момент, що ти мусиш. Я довго переживав і співпереживав, як багато, якби, українців, і тих, що були на Майдані. Я ж учасник був такого і Майдану студентського, і ми там, єдиний Майдан театрального інституту, це був мій, ну, і товаришем, які ми там були. І то це була дуже дивна історія, тому що я не стільки пішов туди по політичним мотивам, як з того, що мені було соромно, що творча інтелігенція, яка, ну, чи ті, хто себе до неї там готує, вони не будуть, не приймають участі в тому, що важливо для всіх, для всієї країни в кінці кінців. тому що студенти якось КПІ чи біологічний факультет Інституту фізкультури перший прийшов на Майдан. Ні Могилянка, ні університет Шевченка, ці всі історики-комсомольці, не вони почали. Це пізніше вони приєдналися і очолили, і стали лідерами цього всього. Насправді це почали зовсім інші люди, без жодних політичних серйозних історій, вони пішли за справедливість. Мені це було важливо, але оце вічне сподівання наше, що хтось, і воно говорить про інфантильність нації, про те, що хтось прийде і тебе врятує, про те, що ми оберемо якогось правильного лідера і він нас поведе правильною дорогою. Це наступна. Про те, що хтось замість тебе вирішить твої проблеми, от напише закони, це все рабство, напіврабство. І це та історія, от, власне, радянської людини, як я її відчував і розумів. І тільки коли ти сам берешся керувати власним життям, це і змінює власну історію. Тому для мене оця історія і Довбуша, і який він, і про що я хотів розповідати, і, в принципі, розповідав в фільмі, намагався. Це глядач ще побачить, чи почує, чи зрозуміє, я не знаю. Мені була оця історія дуже важлива. Про Олексу, власне, і в кожного народу є от такі персонажі, які міфологізуються самі по собою і, в принципі, являються тим месією, який щось міняє чи врятує. Люди в Карпатах так тяжко жили, їх так всі вважали упослідженими абсолютно, а вони були горді, вперті і все інакше, але нічого поробити з цим не могли. І вони, оскільки до них прийшла оця історія християнська, вони вірили, але все одно і крашанки робили, і писанки. Це все дохристиянська історія, яка теж зв'язана з частиною, тому що, Бог дуже близько там. Селянин будь-який в світі, в всьому світі боїться грому, боїться паводку, боїться змій. Коротше, все може зробити над тобою природа, ще люди, влада, щоб було рівне, щасливе життя, такого майже не буває. Ти весь час з чимось борешся. Тому для тебе всі ці стихії являються божествами, яких ти мусиш замолити, яких ти мусиш замовити, домовитися і так далі. І це все, ці всі вірування з цим зв'язані, реально, тому що дуже важко і тяжко жити. З іншого, це дуже близька природа, і ти бачиш, що вона набагато на тебе сильніша. Оці всі думки початку ХХ століття, що там людина цар звірей, це, звичайно, прекрасна ідея, тільки звірі, не письменні, вони це не читали, тому не знають, просто прийдуть тебе зжируть. То Олекса при житті ще, він для багатьох людей став оцим мірилом справедливості, він сам тих, хто, власне, прийде і врятує, вони на нього поклали свою відповідальність за дії, і він їх взяв, не бажаючи. Тільки заради того, щоб врятувати людей і щоб добитися свободи. Персональної. Але це він міг добитися тільки суспільною. От і все. Я точно знаю, що для дуже багатьох, хто любить Довбуша, такого міфологічного, особливо, там я вже не кажу, Гуцулія, вони будуть дуже сильно розстроєні спочатку, тому що я руйную цю всю історію. Вони будуть розстроєні тим, що наше я розказував про цього Івана. А про того жида то взагалі не треба було згадувати, на що воно тобі було треба. І все, що я це все знаю. Але я знаю, що інакше правило цієї всієї історії. Те, що якщо фільм їм сподобається, якщо це буде історія їхнього серця, вони його приймуть. Скажу вам більше. В мене були консультанти по картині, які мені треба було там мовні історії і так далі. Вони просто народжені в цих кущах Афини, і вони люблять, знають і так далі. Вони дивилися, я таких ще дитячих заворожених історій не бачив серед дорослих людей, які так і було, Олесь, кажу, та так не було, це ми з тобою придумали. Ні, так і було, так мусило бути, то є правда людська. Це важливо, просто мистецтво завжди, воно має єдиний шанс. Воно має право на трактування історії, коштовно переконливе, не з точки зору навіть там правильності історичної, хоча це дуже треба. Це історія серця, це історія емоцій. Якщо люди повірять цю емоцію, вони повірять цього героя, то одна з версій історії про Довбуша, а їх є тисячі, можливо, буде прийнята. Але це теж не дуже просто і складно, але сподіваюся. сподіваюся. Так що в мене історія зовсім не про героя, а навіть навпаки. Про людину, яка не хотіла бути героєм, не сподівалася бути героєм. Героєм хотіли бути всі, хто завгодно інші, це найбільша була для нього проблема. Це перше. Друге, якщо говорити про соціальну частину, це маленька розвідка про те, як люди створюють собі героя. От вони знаходять і фактично заставляють його ним бути, бо їм це треба, вони не можуть жити без міфа. Про те, як вони створюють цей міф, як випадок може поміняти все навколо, про навіть ідеологію, так само буде в картині, про те, щоб сьогодні називалось там пресою і її силою. Тобто всі ці маленькі якби речі я позакладав, я про це знімаю, про це писав сценарій і жартував з цього приводу, жалкував емоційно по картині. І дуже сподіваюся, що глядач, який це відчує, зрозуміє, піде разом з цією емоцією, вийде з залу ще з якоюсь фантастичною історією про героя, про якого він нічого не знає, але вже любить, але тепер пізнає ще щось нове, і це його не розстроїть. Ну, такі думки.
А можете розказати про те, яка частина вашого авторського бачення в фільмі «Довбаша», яка частина опирається на історичні якісь розвідки?
Ну, такого не можна сказати.
Фантазія.
Ні, ну це будь-що, що зв'язано з мистецтвом, це все авторська фантазія. Нічого собі не. Я навіть більше вам скажу, що дуже багато історичних праць істориків, це все теж авторська фантазія. У мене є один знайомий мій, не скажу, що близький товариш, великий історик. Ви його знаєте, напевно, теж уже Тімоті Снайдер його звати. Да. Я з ним знайомий дуже давно. Мене з ним познайомив ще Орес Субтельний, на жаль, покійний зараз. Я колись, я по книжках його вчився в школі, і тут випадково, не випадково, а мене з ним познайомили в Нью-Йорку. Спеціально приїхав, бо одні, ну, хотіли зняти фільм величезний для TVI Великобританії, пізніше Discovery, серіал про Україну, про історію України. Ну, очевидно, що єдиним таким сильним історичним консультантом і автором старим міг бути тільки Орес Субтельний. Я з ним познайомився, і ми після цієї зустрічі з цими продюсерами, інвесторами, ми обоє вийшли, а він такий дуже скромна людина, ходив в якісь такі курточці, які років 20 було, в стоптаних черевиках. Я, ну, якась, не в цьому, ну, я не кажу про історію, не бід, а просто йому не дуже неважливо було ця вся зовнішня історія. І ми на цій зустрічі з цими мільйонером-мільярдерами в якихось закритих клубах, де там чашка чаю коштує, як місячна зарплата, людини, просто ми побачили очі одне одного, вийшли, і ми тиждень ще зустрічалися, говорили, щось думали. Він дуже багато мені дав. Він мені тоді познайомив з Снайдером, який фактично, ну, там одиниці було іноземців, які взагалі цікавились Україною. І я тоді, він мені згадує до сих пір історію, ми тоді зачепили дуже складну історію з Голодомором, а в мене був один великий проєкт про Голодомор, не ігровий, документальний. Мені було дуже важливо, і я вже практично почав робити, його зірвали. Ну, і от тільки цю тему торкалися, я йому розказав, що мені дуже не подобається оця тенденція істориків розповідати цю історію, як історію те, що українці канібали, для того, щоб потрясти світ, які розповідають про цих з'їдених дітей, їх спеціально підсвічували, і вони мали бути головними в цій історії. Не те, що у людей, чому це сталося, що в них забрали зерно, а вони виймали випадки, якими можна було шокувати світ і розказати, що це просто люди такі дикі, а не те, що це репресивна машина до цього призвела. І це я якраз, і він сказав, в нас почались якісь речі, чому я про нього згадую. От він відноситься до тої категорії сучасних істориків, які розглядають єдиним беззаперечним фактом історії не писемні джерела, а археологію. Тому що в кожного царя, кого там сказати, римського цезаря, були придворні історики, які описували його історію життя, очевидно, абсолютно, з тим, щоб показати, що він найсвітліший і найважливіший в світі, вилучали всі джерела історії, які були написані його попередником, знищували, знали, що їх теж чекає не якийсь там далекий пекельний вогонь, а просто зараз. Їм просто відріжуть вуха, язик проколять, і нічого з цим не буде. І це така доля. І це повторюється щоразу з року в рік, щось доходить, і на основі цього кожен приходить, переписує історію. Ну, про Російську імперію ми всі знаємо, що це українець навіть допоміг написати історію держави російської, яка не існувало до того. Тому тут питання оцих фантазій таке. Але, звичайно, кіно, перш за все, це емоційна історія. Я, знімаючи фільм, який базується на історичних джерелах, і в принципі історичний, я максимально, наскільки це можу, глибоко вивчаю епоху, обставини, з усіх боків, як це все відбувалося, ставлень, тому що мені приходиться зробити це все реальним. Якщо ти не точно знаєш, який в тебе костюм, ти точно не знаєш, що подобається цим людям в цей час, ти не знаєш ситуацію політичну, ти не знаєш навіть, що в цей час люди вважали прекрасним. Це для історії костюму є така одна єдина штука. Чому ми дивимося в цю епоху, там така висока талія, а тут на шиї носять якісь дивні банти, а тут така шапка без розміру. Невже це зручно, каже сучасна людина? Ні. Це те, що в той час, саме в цей момент, вважалося прекрасним тере сексуальним. Чому от люди цим приваблювали один одного і показували свій статус? І так само ця різниця статусів, ти починаєш це вивчати, вивчаєш іконографічний матеріал і так далі, і так далі, і так далі. І, звичайно, чому я вам сказав про істориків, яких я люблю, з якими працюю, дисертації, яких мені страшно. Ну, я просто ще люблю історію. Я в них шукаю ключі. Ключі, які дозволяють зрозуміти самого персонажа, героя, зробити цей світ, в який я за руку привожу за собою сотні, буває, а в випадку Довбуша тисячі людей. У мене знімальна група, майже 2000 людей була. І кожен з них мав запитання. А то, що я зараз роблю, це буде добре, це буде правда, я кожному мав відповісти, навіть якщо не здавав би, це запитання. Чому це так було? Чому це правильно? Що ти зараз граєш? Навіщо? Що це означає? Чому в це вдягнений, так стріляє, на цьому їздить? І так. І в мене купа речей. Я достатньо, мені це цікаво, я достатньо принциповий, в цих питаннях матеріального, нематеріального світу у мене в кіно, тому зі мною дуже тяжко, але страшенно цікаво попрацювати реквізиторам, художникам, гримерам. Вони просто ще кажуть, Лесь, ми з тобою закінчили ще один університет, і просто вже кажу, ну, ми мусили це зробити, ми мусили це знати. Так що величезна і дослідницька робота, але мені це цікавенно. Просто це якось дає тобі можливість не здуріти в часи довгих очікувань пошука грошей. Це тобі дозволяє бути більш переконливий в власних думках, що це робиться. У мене величезна кількість розкадровок. У мене там 2000 аркушів є тільки ескізів. Зараз почали це все копатися, якусь виставку хочемо зробити. Ну, фактично, тих, що ти робив руками. У мене там безліч версій там сценарію, різності і так далі. У мене там діалогів, акцентів, всього, що завгодно. І це достатньо така складна робота, просто вона в світі індустріального кіно, це робить багато людей, на це тратиться більше грошей, більше можливості залучення ресурсів і так далі, і вони достатньо великі.
Дуже часто герой якоїсь країни – це якийсь сепаратіст або бандит для сусідньої країни. Як ви звертали на цей момент?
Це завжди так, це велике питання, велика проблема, тому що абсолютно очевидно, що людина цікава для історії. Історія – це людина ну, такий характер, людина протестна, протестує вона проти чого, очевидно, проти влади або тих устоїв. Тому його за антагоністом дуже часто буває людина, яка реально ну, тисне, чи, ну, це, а в історичному кіно практично завжди це хтось, якась влада, яка порушує правила, чи яка є там, прямим антагоністом в реальності, а не просто по сюжетні. Тому це реально серйозне питання, серйозна проблема. Якщо ви говорите зараз про Польщу, то я вам точно на це знаю відповіді. І Словенія, в великій частині Угорщина. Питання в тому, що сама історія про Довбуша відбувається, власне, в Чорногорії, на перехресті трьох держав. В той час це була територія, там, де знаходився Олексій Довбуш, під владою польського короля. Це була частина вже фіналізація Речі Посполитої, тобто держави між собою Литви, Русинів і Польщі. Це різних народів, які на рівних правах в неї війшли. В той час це вже трансформувалося, що королем Речі Посполитої був обраний король з польської знаті. І в момент, коли він помер, це, власне, початок самої картини, знать вже тоді Російської імперії, російська імператриця, Саксонія, Іспанія, Франція – всі претендували на цю корону. І от початок цієї війни за польську спадщину і того, що кожен шляхтич польський, ну, Речі Посполитої, переважно більшість тоді польський, мав право претендувати на цю корону. Мав своє військо, часто свої гроші. Оця б така демократія шляхти, а шляхта в той час думала, що вони взагалі, вони не мали національної приналежності, вони не були поляками. Вони вважали, що вони взагалі потомки сарматів. Оце мисливство постійне, замки, а всі інші мусять на них працювати, бо це навіть така специфічна расова сегрегація, то взагалі не люди. Про це відкрито говорилося, вони відкрито так себе вели, і це не залежить від того, хто ця людина. Ну, бували, звичайно, складніші історії, які більше будувалися не на національних тоді основах, а на релігійних. Більшості тоді ділились не по національності, а по релігійним ознакам, хто в яку церкву ходить. І так далі. Національні були трошки ближче в великих містах, там у Львові, Станіславі, де навіть там у вірмен був свій прокурор і свій маршал, ну, поліцейський. Тобто, якщо вірменин робив шкоду десь, то спочатку розглядав оцей суд вірменів, і вони могли віддати або гроші з усієї громади, або його голову, або родичів, або взагалі купити когось, хто віддасть за це, ну, місто, оцю законну якусь... Кому відрубають голову, коротше кажучи. Те саме було з євреями, те саме було з мадярами. Частина була німецька, і така сама була частина русинська, українська. Тобто ми оце якби маємо. То зараз це дуже тяжко зрозуміти. Зараз ми звикли до того, що війни зараз відбуваються фронтами. Ну, з часів Першої світової війни, що от є території. Тоді це так не було. Взагалі між собою знать воювали, і власне в цій картині би так і було, коли знаходилося якесь місце, де буде битва, яке буде відносно зручне, там, де вони дійдуть, сходяться. Було таке, що два цих королі чи два шляхтичі, вони взагалі могли стояти поруч на одній горі, щоб їм було зручніше дивитися. І дивились, як там воюють їхні війська. І коли один програвав, інший йому кланявся, чи казав, на тобі те, і розходилися. Тобто це не була історія за території, ну, як тепер. Не було національних воєн. Це війни за знать, хто буде сувереном. Тому люди були просто як майно, як товар. І їм по великому рахунку було абсолютно все одно, якої приналежності хазяїн. Якщо він ближче до твоєї релігії, ну трошки може бути менше, і думали, може хоч там зголоситься якось. Але це неправда була. Абсолютно, це часто це використовує. Це все. Для нас сьогоднішніх це тяжко зрозуміти.
Ну, добу ж про... там так. А тут зараз же світ інакший. Це зараз світ, дипломатичний звичайно. Скандал, коротше, не виникне?
Виникне, да, виникне. Виникне, бо війна. До війни все було інакше. І це не було такою гострою темою ні для кого. Це просто була майже казкова історія, яку ми розіграли своїми друзями, польськими артистами, які це все дуже знають, люблять. Вони прочитали сценарій, і там історія, що це не війни українців з поляками, де там росіяни ще підмішалися, мадяри і там і так далі. А питання в тому, що це історія особисто одного шляхтича, який просто оступився в один момент, використав там Олексу Довбуша і це історія особливої помсти, в яку він заключив все навколо. Але це так зараз, як вам сказати, очевидно, що буде використано російською стороною, щоб це щось придумати. Звичайно буде. Тим більше зараз в Польщі вибори. Завжди, коли будь-які вибори, це починається футбольний матч між різними політичними партіями, які люблять один до одного, родичами один одного являються, але вони продають свій товар. Одна з активних партій, які зараз, які навіть я дуже люблю і знаю дуже багатьох там, в Польщі радикальна польська партія. Це такі от нащадки, ну, по вони оцих Орлят, от лицарів, гусарів. А в мене в фільмі в першому епізоді Олекса Довбуш, рятуючи польське військо і польського гетьмана, ну, перш за все, рятуючи себе, він підбирає шолом гусара, який впав, одягає собі на голову, піднімається нагору і махає прапор і цим самим рятує польське військо і польського гетьмана. Як це так? Не поляк врятував, а якийсь там гуцул. І так далі. Тобто я вам таких моментів назву скільки завгодно. Просто питання до того, наскільки ну, це буде дивитися, розуміти, хотіти. Тобто це будуть, якщо будуть такі голоси, то будуть голоси тих, хто фільм не бачив. І кому дуже сильно допомагає агресор, який прийшов на нашу землю знищити нас, який зараз має власність в Польщі, який контролює ринок зерна до сих пір і так далі. Це розуміють. Я ж спілкуюся, в мене реально дуже багато друзів, знайомих, колег і так далі. Я знаю, як це працює. І в моменти політичних загострень не завжди ближче до виборів. Будь-який шанс використати що-небудь як аргумент і твір мистецтва, особливо кіно. І будь-яку інформацію, воно може бути. Вчора вийшла стаття в Ізраїлі про Бешта в історії, яка дуже чітко написала, от Санін зняв фільм про нашого святого, як це так. Но, ви знаєте, ніхто не бачив, але він підійшов більш-менш правильно. Він це вивчив, то взнав, тих попитав, з цими говорив. Правильно використав джерела. Можливо, не знаємо. Є фактом то, що він все-таки німножко щось почитав, щоб не так це. Це річ важлива. Вже мені, я вам чесно скажу, що я вдячний людям, яких навіть не знав, про те, що над цим поцікавилися. Вони мали до цього, очевидно, з настрою, тенденцію більше до негативного. Який там українець в кіно може розказати історію про нашого святого і взагалі людину? І коли він це копав, він накопав ті речі, які справді були для мене важливі, зрозумів, що я цього торкався, знав, звернув увагу і сказав «быть может». Це, от ви кажете про конфлікт, тому я відповідаю за кожен гудзик, за кожну модель зброї, за породу коней в мене в кареті, за висоту, що завгодно. Тобто я за кожне це відповідаю, і це тому я так вивчаю матеріал. От ви мене питали, скільки там от історично, все, що я міг знайти, що стосувалося б цієї історії, я всьому намагався зробити мистецьку історичну достовірність. А історію, яку я в цьому, оце трактування цієї історії, це вже моє. Тому це така відповідь на ваше запитання.
Рекордний бюджет, рекордна масовка, рекордна кількість учасників. Це справді наймасштабніший фільм. І скільки рекордів, на вашу думку, от в промисловості, от в продакшені він побив?
Це не робилося спеціально. Я взагалі ненавиджу слово блокбастер. Кожен український фільм, який виходить, обзивається блокбастером по тій чи іншій причині. Це відноситься до якби книжкового ринку більшості, тобто це дуже популярне означає, а не якесь там найбільше. І обзивати блокбастером фільм, який ще не вийшов, це дуже дивно. В чому стояло питання? Я взявся за фільм з таким ресурсом величезним. Я бачив, як розвивається наша індустрія. Я розумів, що я маю можливості я даю собі право авторитету професіонала, що я в цей час з цими людьми, які я можу запросити, з цими ресурсами, які я можу запросити в держави, якщо вона мені повірить. Мені було дуже важливо частина позадержавна. І я дуже настоював на цьому, коли я зрозумів, що в мене є ресурс зібрати його, про те, що я можу відверто і чесно сказати людям, які вкладають це гроші. Я вам ці гроші маю можливість повернути, ніхто ніколи не дасть гарантій. Це твір мистецтва, який ще народиться в часі, в просторі і так далі. Але вони в це повірили, вклали гроші. Абсолютно в кожного були різні причини. Це не була одна людина. Це роки на це були потрачені, власне, на те, щоб вони це знали, повірили, пішли за мною, захотіли цю історію побачити, почути. Не знаю, в кожного свої різні причини були, але вдалося. Я зрозумів, що я маю цей ресурс, і я на це пішов. Це би момент, коли я запускався, означало, що якщо це кіно бачить глядач, бачить професіонали, означає, що в Україні є, що це кінематографічна держава, яка може зняти таке кіно, яка може зняти великий фільм про власну історію, власною мовою, з такими ресурсами, таким завзяттям, силою, професіоналізмом, і це відкриє нас, світові, як кіноіндустріальну державу. Це була моя така, це третя задача чи четверта, за що я брався. І коли в тебе такого ресурсу немає, то немає сенсу лізти таку історію. Коли в тебе немає героя, коли в тебе немає задуму, абсолютно ніякого сенсу немає. Це тільки тебе чекає тільки провал. Я навіть не знаю, як вдасться це зробити. Тому така питання.
Чи могли б описати те, що може от українського глядача от вразити? Оця кількість масовки? Я розумію, що ви повторювалися.
Я от вам скажу, от їх, напевно, з того, що дивляться, я зараз можу вам тільки з тих людей, що дивилися, можу сказати враження. Зараз можете піти в кінотеатр, побачити враження людей і запитати, хі дивляться трейлер. Вони глибоко переконані, що це якась суперіностранська картина, що це, напевно, якісь американці чи канадці разом з українцями. Вони, типу, лапанули, бо якісь іностранні арті... ну, кльові, але якісь ми їх не бачили. Якісь кльові, ну, вроді би, начебто навіть українською говорить, класний арті, ну, ми, напевно, це десь за границі приїхали. Це все наші. Ну, не віриться в це, що таке може бути. Це перше враження. Ну, непогане враження. Друге... Вже про кіно має дуже невелика кількість глядача подивилося фільм. В більшості це був перегляд зараз, на якому я був, з директорами кінотеатрів, які дивилися, вони ж купують товар, на якому вони хочуть заробити. Я і це глибоко розумію, але це, ну, ти показуєш на базарі оцю цю штуку. І дуже важливо, як вони це дивляться, розуміють. Я... Це робив не перший раз, я їх знаю. Хтось, ну, багато хто з них мене любить, тому що вони колись переживали там, коли я першу свою картину вийшов, вони бачили, що там це був перший фільм український, знятий технологічно, там всякому Dolby, Mamai, став першим україномовним фільмом там на Оскарі. Вони побачили, що там пацан вміє тримати удар, але тоді прокату не було, але був якийсь, якась був такий... Потім побачили якісь мої активності, і вони не сподівалися, що фільм «Поводир» взагалі принесе якусь касу. Їхня була так звана експертна оцінка. Вони подивилися, сказали, не знаю. Потім вони побачили успіх на одному фестивалі, другому, глядачів, які перли, і в те, що це тоді була картина, яка на перший тиждень проката показала меншу касу, ніж другий, і вони не сподівалися на те, що в них ця картина в той час, коли не вийшла, різко розширила кількість глядачів в кінотеатри. Люди пішли в кінотеатри, які не ходили там 20 років. Або, мол, ну, тобто, з'явилася інша публіка, і вони... маючи внутрішнє переконання в тому, що українське кіно не може зібрати касу апріорі, ну, іноді якісь фестивальні покази, так просто ми це знаємо, любимо. Ну, вони люблять кіно, вони всі, але вони розуміли, що може зібрати касу тільки іноземна картина. Ну, звісно, що американська. І коли «Поводир» став лідером прокату, і він посунув американські картини в прокаті поруч з зірками, вони, звісно, ну, тобто вони... думаю, що я фартовий, що типу зі мною можна, ну я ж з ними знаю багато років, водитись, вони зі мною фотну, і зараз вони прийшли на фільм. В них теж була боязнь, а що робить? Війна. Чи будемо показувати, чи ні? Я їх питав, ідемо в прокат, не йдемо? Ідемо! Люди так хочуть це бачити! І все, що вони говорили після перегляду, воно було дуже особистісне. І ми взагалі не говорили ні про кількість залів, ні кінотеатрів, нічого. Вони зі мною говорили як пересічний глядач, який кіно зачепило емоційно. Це для мене дуже важливий маркер. Людина, яка на базарі купує яблуко і каже, наплювати, скільки воно коштує. Ну, це дуже... І вони справді, ну, дуже розкривають там... можливості свої, вони просять мене, щоб я приїхав до них показав, продають там, ну, тобто вони включилися в кіно, тому що воно їм цікаво емоційне. І потім уже, звичайно, як негоціанти, але це завжди важливо. Тому от таке, що побачить глядач? Наостаннє скажу, я дуже сподіваюся, що надію, що ми вистоїмо. Надію на те, що українське кіно є. На те, що в нас є сили, ресурси, от стати успішними. Ще трошечки, і ми вже переможемо. Тому це от надія на те, що це після перемоги ми будемо мати багато таких фільмів. Не знаю. Оце те з тим, що йду. Що буде, не знаємо. Але це от... ми от зараз, як неправильне порівняння, бо фронт один справді, але це такий маленький опір культурний, який має дати надію людям. І розуміння, виправдання, за що ми воюємо, навіщо. І вони це знають і розуміють, але вони хочуть це бачити на екрані, відчути плече поруч себе того, хто думає так само. Оце дає кіноперегляд успішно будь-яке українське кіно. Те, що ти разом з кимось. Це важливо для мене. Сподіваюся, що це буде. Сподіваюся.
А для вас це банальне питання зараз було. Який момент був найприємнішим? Чи зйомки, чи задумування, чи вже закінчення? І що було найважче? Які стіни були найтовщими? Що було пробивати?
Ну, таке, ну скажу, не воно було, але постійно була пересторога, бо я маю великий досвід того, що в нас воєнна картина, купа трюків, величезна кількість зброї, ну і так далі. І величезна кількість, ну, тварин, там, коней, все-все це разом і так далі. Я переживав про травми, переживав про нещасні випадки, все, що могли, збиралися робити, щоб цього всього уникати. Я брифував по 300 разів до маніакальних абсолютно історій, займався цими тренуваннями, які дали свій результат, і слава Богу, і на, ну, якби, роботі професіоналів, що ми це все уникнули. Були випадки в мене буквально, коли в мене актор, який в сцені там ховається під карету, він там під нею їде, карета летить там на швидкості 40 км на годину, а в нього від тімечка там 12 см дороги кам'яної під головою. І ми це знімаємо, очевидно, що кіно має бути максимально близько, показати цю небезпеку, щоб глядач зрозумів. Ми це знімаємо дубль, два, три. І я завжди, всі знають, я добиваю, щоб це от ідеального. І скільки є можливості в мене екранного часу, я буду знімати, поки не буде той кадр, який ми задумали, чи все, що ми можемо з нього витягнути. Я зупиняю зйомку, кажу, мені достатньо, всі. Я заберу актора з-під карети. Вона проїжджає 30 метрів, в неї відвалюються осі, вона падає. Ну, просто би був пляцок крові, а не актор. Тому і це через раз. Грім гримів, я забираю знімальну групу з висоти, ми проїжджаємо, за нами просто, ну, грім просто попадає в те місце, яке їде. Машини не нашої знімальної групи, якісь джипи, які приїхали подивитись на зйомку, загораються. Ми виїжджаємо, просто за нами вже там тиждень починають. Ми би не виїхали на 10 хвилин пізніше. Ми би, так, хочеться завжди знімати, знаєте. Ми би не виїхали звідти, були б жертви, травми, що завгодно. І такого багато. Було таке, що в нас на майданчику всі дивляться, сонце пече, валить, а ми задумали там якось грозове небо, щось там буде на фоні. Кажу, буде все, виїжджаємо, стоїмо. Тому, ну, багато сил ти на це тратиш. Питання, можна гратися, казатися, ну, є в мене колеги, які кажуть, я тут наворожив хмари, я там на то наробив, це все, ну, я знаю. Ну, бачите, момент професії заключає, ну, взагалі кожного художника, кожного митця, якщо говорити про це, ну, не з міфічної, містичної частини, звичайно, ми це є, але кожен там і методи, але наш спосіб існування і спілкування, якщо його розібрати тільки серед професіоналів, заключається в тому, що ми живемо як резонатори суспільства, природи, все інакше. В нас, ну, митця, мусять бути якісь чутливі органи, які він може називати там, що там, не, як кажуть, там, шосте бачення, відчуття, інтуїція. Інтуїція – це інструмент, це не випадковість. Інтуїція народжується з того, що ти чутливий до простору, в якому ти живеш, співіснуєш, який ти придумуєш і так далі. І коли ти робиш не просто заяву, їдемо, там почнеться дощ, в тебе є знання, і в тебе це, що називається інтуїція, ти настільки резонуєш уже з умовами зйомки, історії. Тобі не просто так здається, тобі не просто так приходить ця думка, якщо ти працюєш правильно. Ти це вже знаєш. І питання ще дуже важливе, особливо для таких творів, які не народжуються там миттєво, да? А в яких, ну, от кіно, театр, в які ти знімаєш, а потім вийде прем'єра. Ніхто ніколи не міг сподіватися, що прем'єра фільму буде в час, коли в країні йде війна. Коли є тільки чорне і біле. Коли людям страшенно треба історія успіху, історія сили і так далі. Тобто зараз фільм надзвичайно актуальний, але я ж не робив для цього ніяких зусиль. Я не робив це спеціально. Це неможливо зробити спеціально. Я це робив з внутрішнім переконанням і думкою, що це дуже потрібно. Але воно було потрібно спочатку мені, потім знімальній групі навколо. А воно ж народжується з того, що ти розумієш, що цей суспільний резонанс, він колись знайдеться, визріє, він буде мати силу історії, і твоя історія буде почута. В мене мій досвід говорить про те, що навіть Поводир, коли він вийшов, він став успішним. Але з часом дуже багато людей мені постійно говорить, що ой, це точно як зараз пройшло 5 років. О, тут один в один. Оце ми тільки пізнали. Купа моїх колег. Їм ця тема стала цікава. Вони знімають про, ну, те, що в мене був тільки один епізод, вони з цього народжується цілий фільм. Тобто, це стає, ну, частиною історії суспільної. Ти просто береш тему, ти з нею працюєш, піднімаєш. Вона, якщо буде вдалий твір мистецтва, стає частиною оцього пейзажу. Ну, це найважливіше, інакше нема сенсу робити. Ти можеш цього добиватися, може ні, але от воно стає. Тому оці всі почуття, які говоряться, вони для будь-якого митця – це інструмент. Для інших людей, ну, це ой, я відчув, що зараз буде катастрофа. Ну, просто в кожного ці відчуття інші. Так що інтуїція – це частина роботи художника, але вона керована, і ти мусиш вчитися і цим працювати.
А найприємніший момент ми пустили? Як справжні українці почалися з найгіршого, але ж було щось хороше.
Ні, ну, бачите, я вам сказав про хороше, як для українців, слава Богу, нічого поганого не сталося. Але ні, стало для мене те, що якісь моменти, коли я там спілкувався з акторами, мені важлива була їхня там історія, відвертість, ну, якісь моменти, вони настільки мені віддавалися, ділилися своїми емоціями, життя свого інакше, яке далеко виходило за умови. Коли тобі вони довіряли щось дуже складне, і ти розумів, що зараз тобі, ну, ти оцю довіру не можеш зрадити. Це дуже важливий момент, коли велика частина групи, вони стають не просто там тобі довіряють, чи виконавці мовлять, а стають частиною твого творчого, ну, процесу, вони розуміють, не тебе самого, а ця ідея стає спільною. Оці моменти надзвичайно важливі, не дуже чутливі. Вони, ну, і це моменти фактично такого щастя. Не знаю. Просто більшості режисерів, знаєте, є прийнята така історія, що ти собі задумав фільм, і з кожним днем його втілення, він помирає. Бо ці всі компроміси, на які ти йдеш для того, щоб твір... Вони іноді бувають, абсолютно спотворюють сам твір, задум, і стають... Все робиться навколо, щоб це була там невдача, все проти тебе. І просто твоя сила і переконання про те, що ми з вами почали спочатку, варта ця ідея для того, щоб ти на це поклав роки свого життя і здоров'я. Ну, тоді ти до цього дійдеш. Ну, от я щасливий цей момент, що в мене є тепер день, який, можу сказати, прем'єра мого фільму в оцю дату. Оце найщасливіший момент. Всі інші будуть щасливі, цікаві, приємні, але це зараз, ну, для мене це найщасливіший момент. Я знаю дату прем'єри свого фільму. Ну, в нас і такий підшефний став за часи зйомок фільму, нас є загін єгерський, взагалі імені Олекси Довбуша, ну я мушу їм показати, вони зараз на передовій, на першій лінії, там вони кажуть, Лестік, мене багато, справді дуже багато знайомих зараз в Збройних силах, я купу там мене всякої волонтерської роботи, яку, це, ну, не важливо, ти це ж робиш якби для себе, кому допомагаєш, для чого, яким тебе сподіваються, шукаєш якісь зв'язки, гроші, все що завгодно, ну як всі. І, ну, я мушу їм показати. І це для мене, ну, неправильно сказати, найголовніший глядач, але я знаю, що я мушу до них доїхати, їм показати, і вони мусять це якось відчути, зрозуміти. Знаєте, я мене тянеться, от вам сказати, випадок. Я колись на такій же війні, тільки раніше, на жаль, я показував «Поводир». Показував я на Донбасі його в добровольчому загоні, бригаді, з якою домовився. І ми показували в великому, ну, клубі музичного училища. Величезний зал, студентів там частина, я думав, і просто повний зал озброєних, ну, зброєю, з касками, з жилетами вони просто прийшли. Ми запізнюємося, не чекав, входимо, купа залу, все, хлопоть. Командир каже, давайте, все, лезь, зустріч, значить, після фільму. Я показую, я виходжу, ну, буває часто там преса місцевим, даю інтерв'ю, поки йде фільм, до мене виходить командир, замполіт. І, ну, тепер це інакша посада. І каже, лезь, скільки ще довжина фільму? Я йому кажу, а що там? Кажу, ще 52 хвилини, каже. Добре, 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 пішов, думаю. Виходить знову, скільки ще до кінця, кажу, ну 32, ну і так далі. І, ну, що ж таке не терпиться? І каже, Лесь, ти не будеш проти, от просто ми вийдемо, ну, мені дуже треба. Ми от закінчення, я виведу типу підрозділ, а інші закінчаться, ти з ними творчу зустріч закінчиш, ми там тебе завземо. Я кажу, ну добре, якщо треба. І уявляйте собі, іде фільм, закінчується, починаються титри, вони хлопають, тут же військові команди, підйом, той, підрозділ, вони встають, виходять звідти своїми, я не бачив скільки кількості цієї зброї, гранатомети, ну, до зубів озброєні, вони виходять, прибігають, я це, ми ніякої творчої, ну, ми там пробуємо 15 щось хвилин, забігають, кажуть, все, от наше, а переді мною, треба сказати, що показували фільми студенти, ну, такий фестиваль, поїхали, все було спокійно. Я сідаю в машину, мені йдуть супроводження, ми звертаємо з головної дороги якимись полями, кажуть, вимикайте світло, відкривають двері. Я, в мене бус такий повнопривідний, ми на цьому всьому їдемо. З цими студентами, з їхніми дівчата, коробка, ми звідти виїжджаємо, мені командир каже, ну все, вийшли. Каже, в нас просто, поки кіно показувалось, був прорив. І ми розуміли, що зараз попаде в оточення. Каже, а чого ж ти мені не сказав? Чого ти мені не сказав? Ми, ну, каже, ні. Ти розумієш, ми ж дивимося кіно, як те, що ми будемо захищати. Їм дуже треба.
Так що... Клас, вибачте.
Та в мене своє. Я...
Да.
І в мене багато таких історій з показів, які до мене після перегляду приходять. Це після Лавайська було. До мене... Після показу в великому центрі вже підходить жінка, починає мені довго щось говорити. Я розумію, ну трошки треба потерпіти емоції. І вона мені розповідає історію про те, що вона просто її розірвав епізод, де хлопчик в фільмі ходить по соняшниковому полю, а її чоловік загинув в такому ж соняшниковому полі, а вона не знала. І довго з ним не було зв'язку. Вона підняла телефон, і він каже, в мене є трошки часу з тобою поговорити, можеш дати мені сина? І каже, я дала, каже, я зайнята, поговори з ним, от на йому казочку розкажи. Каже, я час від часу чую, що він йому розказує казочку, а потім вже, а вона якось займалася домашнім господарством, вона мені це перерозказує, і каже, я туди трубку щось йому хочу сказати, а там уже пі-пі-пі. Я набираю, зрозуміло, ну, я тоді зрозуміла, що в нього сів акумулятор, і все, ну, з сином поговорив. А через два дні сказали, що він був поранений, стікав кров'ю, і він позвонив, ну, він розумів, що він вже не, в його не, він не виживе, і він говорив по телефону, каже, а я не зрозуміла, вона себе карає. А я їй кажу, що, може, це найважливіше, що він мав зробити в своєму житті, розказати казку сину вашому. Так що, оці всі, коли я кажу на зустрічі, що в мене за спиною всі ці глядачі, ну от такі от історії в мене на знімальному майданчику, і тому мушу їм поїхати показати.
А скажіть, будь ласка, от зараз от мої друзі-кінематографісти кажуть про ваш фільм, що це от український блокбастер, перший такий мощний. Мої друзі, там, громадські активісти, там, свідомі люди кажуть, що це перший фільм, який, от, ну не перший, а от фільм, який зараз утверджує цей відхід від нації жертви до нації воїтеля,
ну,
переможця.
Да, да.
А от ви автор, скоро почнеться от прокат. Як ви можете його описати тим людям, які будуть?
Ну, справді, я... Мій досвід. Я не розумів раніше, чому це так. Мені з одного боку дуже не подобалось ці всі тексти, що українська культура така упосліджена, якісь там тексти хуторі. Оці діалоги постійно. З іншого боку, я достатньо добре знаю українську народну культуру, музику, фольклор. Ну, справді дуже мало таких веселих, ну, ці там спеціально є, але вони не настільки, скажімо, виразні, як там козацький плач, дума, чи, ну, що завгодно. Бо історія наша така, це наша історія постійно війни. Але там немає історії жертви. Там є, вона інакше називається. Це називається історія спокути, вона називається історія прийняття чи неприйняття смерті. Вона називається такими красивими, ну, правильними словами пієта. Тобто, ну, різні. Але там ніколи немає того, от ми такі бідні, бо дурні, оця вся штука. Вона ну, не переживалась ніколи. Тому мене оці всі вчинкові історії про мене особисто, українське кіно, українську культуру, що ми завжди мусили визнати і триматись цього, що ми другого сорту. Другого сорту від російської культури, великої московської, чи ми там робимо теж, ну, чуть-чуть, типа, на мінімалочках, як вони говорили, і так далі. Тому я намагався, принаймні, всю свою творчу якусь кар'єру доказувати, що це не так. А в мистецтві, бачите, ти можеш скільки, ну, кругом, але в мистецтві особливо, ти можеш казати, мені подобається чи не подобається. Ну, принаймні, це не чоловічі вчинки, це все, ти можеш робити тільки прецеденти. От я намагаюся і буду, очевидно, це робити, робити прецеденти сильного, успішного, якісного, індустріального, от все, що з цим зв'язано. Те, що українське має бути успішне. А друге вже... Інтонація історії, з якою це все розказано, що це не історія слабості. І не обов'язково там, щоб це було така весело гагатать і махать по-дурному, ну, чи ржати з свого власного народу і видумувати якихось персонажів, ну, я навіть не знаю, чи з повноцінних розуму. Це давня совкова традиція, і мені дуже жаль, що мої колеги знаходять цьому цікаве, смішне і далі продають це публіці. Це, вважаю, приниження. І мали би вони на цей момент чуть-чуть, хоч трошечки зорієнтуватися, розуміти, що цей стільочок, який дуже добре приймався їхніми фінансистами з Москви, що зараз це не дуже актуальна історія. І те, що вони це не відчули, продовжують цим займатися, це говорить про те, що вони безталанні люди. Просто їм в якийсь момент повезло, вони це вирішили використати, з'явився такий досвід на цьому чуть-чуть заробити, політичний капітал, суспільний, успіху і просто грошей. І оця боротьба за грошові знаки і славу довела їх до цугундера і буде доводити далі. Це означає, що вони люди бездарні, які не відчувають... світ навколо себе і людей, заради кого вони це роблять. За це вже гроші ніхто не заплатить. За це слави ніякої не буде. І тому отакі рухи оцього бидляцтва, які вони продовжують продавати нації, ну їм буде мстити вже ця нація. Це, я так це розцінюю. Мені дуже жаль. Я багатьох цих людей знаю. Я не скажу, що вони люди обдаровані, але їхнє обдарування вони потратили на пси. І, на жаль, не думаю, що ця історія виправиться як-небудь, ну, це майже не буває. І тут не історія якихось покаянь, чи я буду робити інакше, це просто ця історія, що замовити, ми на то і будемо грати. Це в мистецтві так не працює.
Кіно – це, власне, не справа однієї людини, це не художник, який малює картину. Чи могли б ви описати, зараз гарна нагода, сказати дякую всім людям, з якими ви працювали, когось назвете, якісь таланти, з когось зустріли нового, стара команда?
Я персонально, якщо зараз когось буду називати, я ображу тих, кого не назву. Це завжди ця вилка, прохань, назвіть найкращу книжку. Спеціально це складно. Я вам більше скажу, що в мене титри цього фільму тільки тих людей, кому треба сказати подяку і так далі, йдуть 7,5 хвилин. Це досить швидко. Тому, ні, але я вам скажу чесно, що, звичайно, я не вірю і не можу навіть собі зрозуміти, як може людина професії, там, кінорежисер, думати в якому сні, що він деміург, він це сам робить, від нього все залежить. Це глибока неправда. Перша технічна, що перший кінематографістом, який являється, є те, що називають оператор. Він знімає кіно. В кадрі, ну фактично, в кадрі стоїть той, кого він знімає, від таланту, якого, від віри, якого, від віри, запропоновані обставини тексту, які теж написала, яка, може це і одна та сама, але, ну, людина, але хтось інший, і так далі. І кожен аспект того, що пізніше ми бачимо на екрані, це робить зовсім різні люди. І в більшості професія режисера заключається в тому, щоб знайти і зібрати їх разом, заставити в різний спосіб полюбити цю історію, потратити власні сили, талант, ресурси для того, щоб це зібрати в кучу, і воно заіснувало разом. Оце найважливіша частина, ну, навіть називається не організаторський талант, а якимось чимось іншим. Це професія режисера в основному. Мені навіть колись Роман Гургенович Балаян, я дуже люблю, він мене бачив, коли я при зйомках своєї там дебютної картини дуже сильно переживав. Він бачив мої до цього учбові короткометражки, він так якби хвалив за них. Він каже: «Лесь, що ти переживаєш?» Я кажу: «Я не знаю, як зробити, ну тут люди, їх не знаю». «Ні-ні-ні, режисер, ти їх збери, скажи, що робить, і сиди посміхайся. Вони будуть думати, що все хорошо, і зроблять так, як треба». «Ні-ні-ні». Каже: «Оце, просто посміхайся, і все буде». Так що тут якраз, звичайно, що кіно, яке побачить, є велика несправедливість в тому, що призи, як фільм хороший, то приз дають режисеру. Як фільм поганий, то кажуть, прекрасна робота художника, дуже цікава музика, непоганий був кастинг, хороші костюми. Значить, я сподіваюся, тобто я вже переконаний, скажімо так, що про фільм «Довбуш» скажуть: чудова операторська робота, прекрасний художник, фантастичні костюми, неймовірна музика, прекрасний кастинг. Це найчудовіші актори, яких ми тільки бачили. І коли це все вони скажуть, то може хтось скаже: ну нічого, режисер, ну нічого, молодець. Так що всі оці аспекти, крім своїх, що якщо якісь помилки в картині є, щось буде не зроблено, не сприйнято, чи я це не зрозумів, не відчув, чи не вдалося мені показати зараз, це моя помилка. А ті люди, які зі мною працювали, вся ця справжня команда людей, які велику частину свого життя присвятили мені і пішли зі мною в цей шторм, вони знали, що буде шторм. І вони пішли разом зі мною і вижили. Я надзвичайно їм вдячний за те, що вони мене терпіли, знали, полюбили цю історію. І так само дуже чекають прем'єри, щоб зрозуміти, чи не дарма це все було з ними.
Виробництво, студія «Аудіокрафт». Автор – Геннадій Гармаш. Монтаж – Наталія Логвиненко. Використана музика з фільму «Довбуш» Олеся Саніна.